sango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Isango na Elobeli Eye Fatuma Kalala Limasi na Audrius Regis Nde Bazali Onzila ya Masini Mpoko ila mupebu ye ibo la muna banso na lina kanabisuli nene ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na ngumba mokonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mokili ya leloto kolobila. Basoda ba ekolo Congo démocratique batinda minandelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ba batumbuki ba bikulu bina na mabele ma Congo gouverneur ya Soda ya etuka ya Ituri akutana ki na basoda bango ba yekati na bango ezami pe na bagarde républicaine
Boutenga ba moto ba tax ba nini pe
Commissaire Tomo Konzi à ONU Atali Mambi Bambomoto Volker Turk a pameli le lenge ya mabe epe ya bozangi botosi wa bo moyi ba kima bitumba bazali kubika na monile ekolo Congo demokratika a zalaki lelu na goma bisika ba kima bitumba bazali tukolenda yango awa
Tozana plus de 35 000 ménages et OIM ezopesa 3 000. Imaginez-vous, la plupart de déplacés n'ont pas reçu de bâche. La situation est vraiment chaotique.
Orchestre symphonique kimbangiste et kenda sangona molongo et kokisi mibu tukmi bale uta et kelama et kobeta mindule puna yango mokolo mwa tukmi bale ya sanza et na soirée des œuvres africaines na Kinshasa na lina kanabiso lokole Diego Ilombo moko na ba beti pe ba pesi sango balingo baliye akoyanola bongo na mituna ya Antoine Roger Bulamba. Ma kambo ma emanso toko kende na bolei na ngona mwa ntangu kasi yambo toko pese bino sango na bokuse. O komisere ya ONU po na makoki mabomoto Volker Turk a lubi na mubembo wazali kosala na monile ya ekolo Congo demokratika ete ya sepeli tindingi mboka ee ezali na momengo mingi kasi bana bayango bazali kaka na mpasi bubola pe bozangi ya botosi makoki mabomo ibabango Volker Turk a zalaki lelo na bakan ya bakima bitumba na goma penzinga nzinga lubi azalaki nde na Ituri. Basoda ba pekisami kutambula pamba pamba na ngumba Goma muyangeli ya yambo ya cour militaire et ituka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabea Ham Ben a kebisaki basoda banso na bara, na parage na parade judiciaire lobi leki na palais de la justice militaire na Goma colonel Kabea a lobi ete soda nyonso oyo akozwama na maboko ma police militaire kotambolaka na sokoto pe monduki na bozangi mokanda ya etinda kopesa ma etumbu ya makasi penza kolanda mobeko magistrat militaire a bakisi ete basoda bakokangama atana moyi atana butu alimboli ete bakonzi bamampinga balingi bazungisa na nzela basoda banso bazali na matoi mangbongi baye bazali kozongisaka bokengi na bana mboka bozangi bokengi bozali kongala na Goma epai bato bamanduki bazali kobutulaka bato biloko kuyiba pe komema basusu na masasi sanza eleki pene na bato zomi babomamaki na masasi na Goma nzokande société civile ezali kosenga bolongui ya basoda komonanaka na engumba eye mundele mboka ya Goma colonel Faustin Kapend Kapanga apekisaki lelo butambuli ya kimya bayi société civile babengisaki pona yango Moto moko akufaki lubiloleki pe babale basusu bazukaki na babombe eye batumbuki ba 123 ba fundami ko beta na mubambiro pene na kilometre tukumi bale na Goma na etendo ya Masisi na esika yango FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique maye Masadeka Samir RDC na ya MONUSCO mazali na baka musikate na esika ndako ya basivili ezalaka bitumba Zungela ki kati na batumbu ki ba M23 ba yekincha sa ifunda kakopesa mama boko na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Democratic ba ye ba sungami na mangomba ya basimba manduki ndenge na ndenge ba ye babenga makaba wazalindu na bangomba ezingi saki na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma. Kimia ezalaki lelo na ntongo kasi ba vandi bazali kubanga bozungili bwa bitumba lisusu. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe Kateli Mibu Tukumi Bali ya Boloko na vice-ministre ya Kalae Kolo Congo Démocratique ya Mambi Mapetololo mpe moko na bakambi ya PPRD Lingomba ya Mokonzi ya Mboka ya Kala Joseph Kabila Musa Mondo. Musa Mondo asambisa maki na Lumbango sima na kukangama na butu ya Mokoloma Mosala Moko po abetaki mwasi na ye azukisa kiye akangama kitango atika kiye na l'hôpital upe mwasi yango akufaki simana mwangonga. Bakonzi ba etuka ya Kwilu bazungisi lelo na mabota nzoto zomi na mibale ya baye bakufaki na bozindi ya masua moko mokolo mwamposo moliki na libongo ya Lubwe na Dibaya na mai ya Kasai. Muyangeli mwa ntango ya Kwilu Felicien Kiwai asakoli ete etuka ezali kotinda limpinga na mboka nzinga nzinga puna kotala suki bato basusu bakoki kozwama na bomoi tope nzoto esusu ekoki kolokotama. Bakonzi ba Kwilu bakanisi ete motango mwango mokoki kosuka na bawei zomi na mibale baye nzoto na bango esi emonani. Masuwa mangu madindisa maki na mai na tango ezalaki pene na libot na libongo tango mpele ezalaki kobeta makasi bato bakimaki kobumbama na se na nyayango. Basoda ba FRDC ba tiami landelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa ba tomboki ba bikolobi na kukota na mabele makongo sango yango epesami na moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Lubo Johnny Lubo ya Nkashama alobi ete ba soda ba FRDC ba sali musala mala mukino sika uta libandela ya état de siège pene na mibu misato si. Mbula matari ya Burundi na molakisi elongi ya oyuni na ekolo eye basengi lisungi pona bato pene na nkoto nkama moko baye bakima kimpela pe bozindi na ya fenomena El Nino. Ba mposo eleki mpela ekasi ekoyaki na Afrika ya Este pe bato koleka tukumi tanu na mwambe bakufaki na Tanzania na mposo mibale ya Yambo ya Sanza e ya Minei pe zomi na misatu basusu bakufaki nde na Kenya. Na Burundi manoka mazaliko kwe ya lisusu te uta Sanza ya Libwa eleki pe eleko ya mpela e salami lokola bomesanote pona bobebi sami ya klima. Na Uganda ba magazini etikalaki ya kukangama lelo opo na mokolo ya mibale mulandami na tina ya kuboya lulenge la sika ya kukungula mpako mbula matari esali federation ya masanga ya basali mumbongo ya Uganda nde ebengisaki bo kangami ya mimbongo miso po na kuboya yango. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye Edi Isango. Basoda ba ekolo Congo Démocratique batindami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ya batomboki babikolobi na mabele makongo. Gouverneur ya soda ya etuka ya Ituri akutanaki na basoda bango baye kati na bango ezali pe na bagarde républicaine Boulayi na Erikas Mwisi.
Awa tuswami na Kengezi Bazo ndelo kati ya ekolo Congo Democratique na Sudan ya Sud mpe ekolo Uganda basoda baye batindami mpona kobatela mabele ma ekolo na bango sima ya nungu nungu ya bopusani bwa batomboki ba bikolo bya bapaya mokambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka ya Ituri apekisaki basoda kotungisa baimboka tulanda lieutenant général Johnny Luboyo Nkashama
kotenza ba moto ba tax ba nini te Te, botika bilokwana. Boye awa po na population na ebi ke bo bundi mingi. C'est moi qui ai demandé. Tant to dagi na problème ya kaliko omia. To kendaga na bino kuna. Na nandaki bino tina zindi wana na frontière ya paraj. Bona tala bino. Bona yeba, nenge nini bozo sa. Bok na zala sur ke moutale zosa. Moutale 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 ni kitoko. Nyo so kuna bazo loba. Ah, oye bato da. Bato ba pika kuna na zindi pona bino.
Moyangeli ya etuka ya Ituri asakoli ete wutu ebandeli ya etat de siège basoda basali misala kitoko oba mboka meke oba territoire ya Aru, Maagi, Njugu, Irumu mpe Mambasa. Tulanda lisusu, lieutenant général Johnny Luboyo Nkashama.
Je, boye, ko renforcer le loyo bo kende. Soko bimi bunya mke. Di avant comme commande pas bazala quitter dans notre commandia je crois que bon sous babunda qui tourne avec nous on a babunda ba def au bazar kokota la commande avant chaque jour to kenda kuna nzela nzela to zo mona kaka nini mtu ka batumba zela nyoso to koma kinyanya kunde to kuta ki un médecin et trois maman vieille dame civile na hôpital chef coutumier tango ayo ki dit oh Général Aye, des chefs coutumiers.
Société civile, ya Ituri et Sepeli, Naboba Teliboandelo, Namapinga, Diedone Losa, Mokambi Nayango, a Sengi Nambula Matar, ya Ekolo Congo Démocratique, Kopesa Makokima Sengeli, Nabasoda, Tulanda Engineer Diedone Losa.
Tokoki kosenga na gouvernement et l'okomi balé Kayambo ba instaurer discipline au sein de l'armée na police discipline oyo nde kosunga ekotia tracasserie wana esila ya mibale ezali pe baye bana kopesa makoki nyonso oyo esengeli po na mapinga po basala makambo ya boyete kasi tokanisi te pour na gouverneur fait tant mokolo mosusu azol liga kosala mobengo mboya boye aye bana ko associer société civile
lilo etuka ya Ituri mingi mingi na territoire ya Njugu batombo kibako de kompe Zaire bazali koko ba kondongwa na mpe koboma baimboka mikolo miso Erika
Matundu mingi erikasa mwisi. Mokondi ya uinuto o komisera a Tali Mambi ya bomoto na uinu Volker Turk a pameni le lingi ya mabe epi ya bo zangi botusi bo abomoyi ba kima bitumba bazali kubika na monile ya ikulu Congo Demokratika azalaki lilu na Goma bisika ba kima bitumba bazali tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Bakima bitumba baye, bazali kuvanda na Lushagala na ingumba mokonzi tuka Nord Kivu, bayambaki lelo lipinga lya bakonzi ba Nations Unies batali makoki mabomoto. Bakima bitumba baye, batali saki bakonzi ba Nations Unies, lolenge mabe mingi mpe, bwale bazali kubika bisika bakimila. Atako nzala ezali kubeta bangu, botosi bo makoki mabomoto, bozali te obisika bya bangu. Kulanda maluba mabakima bitumba bana, posa na bangu ezali te, bitumba bisu kisa mampuite, bazungi la misela mpenda kuna bango bisika bauta tozoki maloba mabaiki kati na bango baibandimaki kotatula na elobi la vio Lingala
na kati ya sito oyo tozana plus de 35 000 menage OIM ezopesa 3 000 Imaginez-vous, la plupart des déplacés n'ont pas reçu de bâches. La situation est vraiment chaotique. Tozo souffrir mingi awana. Nations Unies, tozo Singapour, ba sunga bison. Sécurité ezala na kati ya mboka oyo. Ba bati a pression na gouvernement. C'est anormal que ba rebelle bazwa ba territoire misatu na kati ya mboka oyo. Pendant que toza na armée ya plus de 5000 hommes. Mais ba rebelle bazo teka mboka. Ba rebelle bazo buma batu awa. Ba bombe zo utakuna na ngomba ya Sake. Zo beta batu awa na suite. Partout donc situation. Tozo vivre situation ya insécurité totale.
Gana bimana nyamitave. Depuis bitumba. Ekomi depuis le lona sali 5 mois ko zailo ko mokote. Se biloko yeyi ngamu twa ebite ba ko mangate. Gana 7 enfants. Kutu lobi to lala kinzala. Na ko state.
Ndenge ko vivre awe za makasi depuis 2023 to zawa. Zori ate ndenge ko zoka mbongo ezate awa. Kina mwa insécurité po ba soda ba ko kima ko bima kote. Besika bitumba ezali.
Ke lelo to zui ba konzi ba Nations Unies.
Na mpasi na motema, Volker Turk, muyangeli ya mambi mabomoto ya ONU, apamelaki lolenge ba imbuka, bazali kobika na lolenge ya mabemingi koleka, na tina bitumba biye kino sika bizali kongala. Na kotala lolenge ba bom mingi, ebwaka maki mingi. Mwa mikolo meleki, Volker Turk asengaki bo batele bwa imboka mpe bo sukisa mibwa bitumba. Tozoki pe maloba ma Volker Turk mokonzi ya mambi mabomoto ya Nations Unies.
C'est clair que la protection des civils est ce qui est la priorité.
Ezo penza ya nsolo. Obateli bo bayimbuka bozali penza likambo lya motuya na eleko ya bitumba. Esengeli misala mia sembo milandela baye bazali kobuka mobeko ya botusi bo makoki mabomoto. Esengeli na biso banso tusala musala mwa makasi na bokansi bonso mpe na kotusa makoki mabomoto na tinete bituma bisukisama mpe kimya ekisama mpo ete bayimbuka banso bazonga obisika bya bango bautela.
Doit se faire dans des conditions de sécurité.
Nzokande na eleko ya bitumba bayimboka banso baye bakima bitumba mpepasi basengeli babatela maloko la mibeko misengi ntalantina bakonzi ba Nations Unies basengaki botosi bwa makoki mabomoto na eleko ya bitumba wita engumba goma fiston isemwami ponola kala amerika
matondo mingi fiston isemwami. Orchestre symphonique ya Kimbangiste et Kinda Sango na Molongo et Kukisi Mibu Tukumi Bale Uta et Kilama et Kubeta Bongo na soirée et Bengami, soirée des œuvres africaines na Kinshasa, Mindule Punayango, Lelo na Lina Kanabiso Lokole, Diego Ilombo Wazali, Moko na Babeti, na Lingomba Liepe, Moko na Balobeli Bayango, a Bongo, Akoyanola Bongo, na Mituna ya Antoine Roger Bolamba Tulanda, Lokole ya Lelo.
Ndeko Diego Ilombo ozali moto oyo utalaka makambo matali communication ya Lingomba monene oyo yo babengi na lopoto orchestre symphonie Kimbangiste ozali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique mbote na yesika zwami
mbote papa.
Ndeko Diego ozali na makambo ya koyebisa biso na kanisi paske bozali kolengela milulu minene ya mibu ntuku misato to 30 ans mobimba ya existence ya Lingomba oyo yo bozali na yango po esalemi le 3 décembre 1994 et puis le 3 décembre 2024 ezoko kisabongo mibu tuku misato yebisa biso nanu ezali événement nini ezali makamu nini bozali kolengela.
Merci beaucoup na mutuna otuningai yali boso nazali. C'est vrai que nazali d'abord pe sous musicien na kata orchestre yango na beta kensimo abeli na kombo ubwa. Voilà, alors na kati ya organisation ya ba concert parce que l'orchestre est une plateforme moko munene oyo eza na ba responsable pe basé belé ou ba kulandelaka kasingai na kotala ka mingi nazali moko na kati ya cellule ya communication et média ma publicité, na ba concert. Donc c'est-à-dire tant que j'en avais concert na biso, ngai na bande ko mosusu ndeto talaka makambo tali publicité. Voilà. Wana le mali ko seri balé par rapport à motuna na yo. Il y a seul orchestre symphonique qui mangi ça so pour ça pour 30 ans na ye. Alors pour na année oyo toza na ba événement moko mi balé. Alors, les allées sur ce qu'il était, les bibisonniers sont été, mon colombe, le 6 avril, les allées, mon colombe, Oyo, les bannis allées, chômé et payé, n'est pas bien à le poteau, bah, tu vas couvrir Nandako, bah, tu vas couvrir Salaté, Natina Nini, Natina, Yako, Télémissa, Bongo, Yako Kanissa, Papa Sino Kimbango, Namoussala, mon aîné, Oya Salaki, Oyo Babengiamo, journée, chômé, payé, dédié, au combat des papas Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Alors, il y a solo Penza, Nabiso Nengo, qui voulait déjà orchestre symphonique kimbanguiste, déjà na combo ya Kimbangu Nakati. Alors, mon collègue, le collègue, les amis, mon collègue, mon le 6 avril, pour ces gens-là qui, tous les camois, oui, avril, c'est, tout pour qu'on ait fait concert. C'est vrai que l'année où il y a déjà 2004, ça, l'année où il y a toujours pour ça, bon, 30 ans, orchestre symphonique depuis Ebanda. Alors, c'est là qui est important, la biso, tout ça, la série à activité. Alors, la série à activité, tout ça, là. Alors, tout le monde a un concert inaugural. Il y a 30 ans, il y a l'orchestre symphonique Kimbangis. Alors, concert à nous, le 20 avril 2024. Donc, samedi, il y a le 20 avril. Alors, ma concert, voilà. C'est vrai que c'est un concert inaugural. Il y a Milou, il y a 30 ans, mais aussi, concert Moko, il y a Kembe la Kaka, il y a Kouzaka en Sengo, Nalika Moutali, reconnaissance Soyo, Moko Ndjamboka, Moko Ekolo Komezui, pour Nako Kanisa, comment est-ce que Moko Kimbango fait conscience africaine, où ils allaient pour Moko le Maferi, les 6 avril. Donc, pour Nango Moutouno Tuningaï, l'événement, ils allaient l'événement Moko double. Donc, concert inaugural, il y a 30 ans, Nabiso et Kozala Bongo en décembre. Et puis, concert Moko à l'honneur, il y a combat, il y a papa Simo Kimbango et la conscience africaine. Nayango Wano, comme on était, Nabiso et Kozala Orchestre Symphonique Kimbanguiste, de préparer Bongo répertoire. Parce que l'orchestre, c'est ce qu'on veut dire, toujours un répertoire. Naye. Répertoire, on est allé, Bandembo Mingueza, on a toujours la composition, et Zali Wana, il y a Bandembo Nabiso, Kaka, il y a orchestre, ou Basala, Basali, composition, il y a Basymphonie, Tobeta, composition, na bango. Alors on a composition, on a comme on a déjà Katakimbango. Alors Tobeti Nyon, surtout, mais Tobeti Gandambo, il y a symphonie, Tobeti troisième mouvement, na quatrième mouvement. Ma composition, Wana, au côté de la Wana Kati, ils ont la coloration, donc ils ont la couleur, il y a africain, couleur, beaucoup plus africaine. Donc ce qui m'ont bateau va composer qui a un bassin sera qui beaucoup plus on a tout ce qui est rythmique, tout ce qui est mélodico rythmique. Il y a beaucoup on a beaucoup Afrique. Voilà. Alors à part Yango, tous les pays abandonnés vont épeler parce que l'église qui m'a mis ces gens abandonnés vont épeler. On le abandonné mon ambition est abandonné mon mot inspiré. Alors, on a quatre bandes inspirées, wana, ndeto, mekaki ni susu, bongo, tout ça, on a battu belé, ranjaka loko, l'anda qui sa, chef d'orchestre, na biso, papa Armand, yenge ndawa basolele, yende, pe azali, arranger mon néné, azape compositeur, baza so arranger mon néné, arranger bandes mbo et belé, après ça, il fait privilège, na bande qu'on a biso, m'sou ba musicien, ou, mes pés, ça rappelle na makamo arrangement, arranger Banzembo et Pélé, église, passer la orchestration pour que l'orchestre symphonique a pour un bon copé terme.
Voilà, c'est pour ça que
soirée et salut, soirée beaucoup africaine.
Maton Domingue, yebisabiso nanu mo mukeli sitwale ya groupe symphoniste ebani ndenge nana kela yango pour lelo ekokisa mibu tuku misato ndenge ezali siko.
Bon, soki totali na bolamu eti mutuna wana normalement mutokwa ko kopondo yango ezali moko ya mokonzi ya fondation ou bien na kati ya orchestre. Potezala ba konjo baza likolo ngai na hotel rapis makambu ya etali publicité mais na kokite ko pesa ndakisa. Alors papa Armand Diangenda wa basolele azala ki moto azai ko linga musique mingi azai ko peta musique mingi moni baza auti na famille moko eza pe papa na ye papa Diangenda kutima ya azali mwana ya suka ya papa Simo Kimbangu papa tangi na kuti maya tanga na kolimi scolaire de Boma azaki ko sala pe musique abeta pe ben sebe bele. Alors mwana na ye papa Janginda, papa Armand Janginda wa basoleli yepe azaki ko beta ka ben sima lokola ndakisa ba guitare ndakisa ba piano. Alors tanga abeta ki yango mko musu ba presente papa na bango nzembo bazaki na ndeko na ye na bandeko musupe mususu ba presente ba beti nzembo wana katana lobi ah nazana posa en tout cas ndembo beti nzembo oyo okoka bongo un jour osenga bandeko mingi bazana ba chorale bazana ba mouvement ebele osangisa bango poke bosala pe poke bosala pe musiki musiki epui pour progresser kwa c'était ça l'idée ya tata na ye ezaki na 1985 si je ne me trompe pas. Évolution n'est pas la maca, évolution. Likambo tatana lobaki initiative ou papa fait ça qui n'a moins rien. Et il faut se réaliser en 1994, des orchestres symphoniques Kimbangis et qui ko banda. Donc, naissance n'a pas d'aki bongo en 1994. Voilà un peu l'idée d'amour.
Yeah, ok. Parce que bato ebele, ba leki na lingomba wana, ba musicien ndenge na ndenge, moni misusu pe ba kufi, misusu ba leki. E kasi lelo pe lingomba wezaka kana bato ebele lisusu tomoni boza lokola na ba 200 membres na lingomba wana ou baza koyemba de façon permanente. E leki la kandenge ni na bato ebele ndenge wana.
Ya sele ouzo le banon lokote a lingala, lingomba eza lokola église. Alors, lingomba mususu na contexte yo zolo beza lokola orchestre.
Na zolo tozolo bela kaka na ana tozolo bela kaka orchestre symphonie en tout cas yango ka tozolo bela sikoyo 200 membres, 200 personnes bosala ka yango ndenge ni leka ndenge ni.
Ce qui est vrai avant tout bandeko mingi bazali wana tozala no so bakimbangise. Ndenge kaka mbele pesa mingi na uti koloba. Papa ne lobaki, papa jangi na tina papa ma loka ba ndeko oyo bazana ba mouvement mususu. Parce que moni lingomba ya Kimbangisi za tokoti sur na église Kimbangisi za na ba mouvement na ba chorale ba association za kebele pour ça papa jangi ndezala ki na papa ma ba signaler pe na bandeko mosusu pour que basangana basa la musique wana. Alors na kobana musique nyoso tout ezala kalika mwezo to basali yango ezaka toujours na vision ezaka toujours na objectif na yango lelo tozo tala VOA a s'intéresser na biso batebele bakolanda yango batebele bakoyoka. Message nini bakumona message ya paix, message d'Italie ya papa Simon Kimbangu. Parce que tout le monde a orchestre belé, orchestre philharmonique de Paris par exemple. Quand on a orchestre philharmonique de Paris, babi ah, on a un orchestre ya pas parisien. Parce que comme à Paris, ils ont koulakisa. Alors, puis ce orchestre symphonique kimbanguiste, et utilisé dans le combo, il y a bateau, il y a un papa Simon Kimbangu, bateau, il y a un papa Simon Kimbangu. Bateau, il y a un Kimbangu, il y a un nan. Voilà donc objectif yango ezali tena ya ko panza sango ya papa Simon Kimbangu message ezali ya paix message ezali ya makambo pe ya kimia. Voilà alors
nombre il y a 200 bo kabula kabarola ngo ndenge nini
pardon
pour un nombre ndenge bozali 200 bongo bo kabula kabarola ngo ndenge nini misusu ba joua ka ben instrument mi boye
ndenge ba okota ba pa deja.
Vous appelez na basi na mibali.
Voilà, basi na mibali bazali. Orchestre ça va partie tali instrument. Ma partie tali instrument zali et puis na partie tali cœur. Avantage orchestre ça que orchestre ça na cœur na y permanent. Voilà, ça na cœur ou ya yemoko. Donc ndenge za la gawana. Orchestre zali cœur zali. Alors l'historique est où ta ça musique parce que au moins il camion sur d'abord à na Congo et là qui très difficile il y a vraiment un orchestre symphonique qui s'est créé au moins orchestre symphonique le lui s'est créé eux qui ont été commis pour susciter admiration bah c'est bien bah pour mieux qu'on s'est fait pas mater ils ont là qui ça modèle mon coeur malam au moins mon tout monde a ça ma casse soit congolais a ma casse na qu'on s'adapter. À s'adapter très facilement à certaines choses, ou à des lignes de qualité au Congolais. Alors, Bissot, c'est vrai, la création, mais salami, ndenge orchestre za ko évoluer en tout cas l'historique za makasi za la ki
yes.
Ba blague parce que
sousou pona pona ko kata oko tete na ebike historique za momula ipo tozo kende petit a petit pona sousou ki sa émission na biso programme enregistrement oyoyo na tikela moi 2 minutes na ngina tuna oka mi tuna mi balé uza na mukuso pesa ngabi yanwana il mutune ya liboso pona yo papa Simon Kimbangu azali nani uti ko lobela yango tout à l'heure pesa biso kana bokuse 30 secondes papa Simon Kimbangu azali nani.
Papa Simon Kimbangu azali mokindami.
Ezalaki bongo mwana mboka Diego Ilombe Kolobela mibu tuku misato ya orchestre symphonique ya Kimbangiste ma tondo miki na patuma kalala alimasi na Audrius Regis na ikombo nangai Edi Isango.